жағдай бар деп. Екі пайда. Біріншісі жалпы адамдарға болған пайда, ол не? Әрбір адам өзінің баласына салуы мүмкін. Сонықты ма? Екінші пайда ол Наби Сасанам өзінің жеке қасиеті басқа біреуде жоқ. Яғни балаңды атаңа бір құрметті адамға, ғалым адамға немесе басқа біреуге көтеріп, арып, сол бағанағы шайнап аузына салып қойыңыз деп айту бұл дұрыс емес. Кейбір ғалымдар осы хадистерден алып айтады. Салихтарға жақсылықты өткен, жақсылықта болған адамдардың сүлекейінен берекеленсе болады деп, бұл қате бол. Бұл Наби саллаллаһу алейхи ва саллям өзіне хас нәрсе. Түсінікті ма? Баракалла.
Айт. Енді жолым ашылып, өлікке мал сойып жатады. Сосын жол болып қалады. Осы жерде басқаша түсінуге бола ма? Яғни емтиханның уақыты тоқтайтын уақыт. Аллаһтың тағдырына сай мал сойылды, сонымен бәле кетті. Оған мысал, ана ұрлық істеп көгеріп жүргендер сияқты. Олардың несібесі арам жолмен тапқандар. Енді сабыр етсе сол ризық адал жолмен де келетін еді. Себебі ризық жазылған ғой дейді.
Бұл мәселеде неше реттен сөйлестік, осы айттық ол нәрсені. Яғни осы дұа қылған уақытында бала болуы уақыты сай келіп қалған сол уақыт. Түсінікті ма? Тағдырда сол нәрсе болуы керек болған, дұа қылатын уақытына, сұраған уақытына сай келіп қалған. Болды. Басқа ештеңке емес ол жерде. Аллаһ емтихан қылып солай беріп қойған. Содан кейін бұл пенде кімнен деп ойлап жүреді оны? Пәленше әулиеден басқа негізінде оны беруші Аллаһ. Соған сай келіп қалып жатыр. Ойла, одан басқа артықша ештеңе емес. Ол сөзсіз ризық. Өткендегі хадисті айттық қой. Жабир радиаллаһу анһуның хадисі естеріңде ме? Егер адам өзінің ризқынан, өлімінен қашқандай қашса да, ризқы оған өлімі жетіп келген сияқты жетіп келеді. Түсінікті ма, жоқ па? Адамдар әдетте ризқтың артынан жүгіреді, солай ма, жоқ па? Сен қашсаң да жетіп келеді ол. Содан білу керек, арам адал мәселесінде адам бір тыныштықпенен өмір сұру керек та. Түсінікті ма, жоқ па? Яғни адал жолмен келмей жатыр ма, арам жолмен іздеме оны. Себеп келмейтін, бәрібір келмейді. Бұл дүние оған жарамайды. Бүгін Ибн Қайым рахимахуллаһтың бір сөзін оқып келемін. Айтады, бұл дүние артынан қадам басуға арзитын емес. Қалай оның артынан жүгіру дейді да? Түсінікті ма, жоқ па? Артынан қадам басуға лайықты емес. Мәжбүр болмаса оны іздемейтін ем оны. Керек болғандығы үшін іздеп тұрады. Яғни бірінен кеге керек болып тұрады. Болмаса артынан қадам басу өзі жарамайды. Оған лайықты емес. Қалай оның артынан жүгіру, қалай оның артынан арам менен, адал менен, әйтеуір түсіп қалған жол менен жинауға әрекет қыласың. Тура келіп қалған жолменен алуға әрекет қыласың, бұл дұрыс емес. Сол үшін көр, адал жолмен келетін болса, алхамдулилла. Арам жолмен болатын болса, қоя салу керек. Егер саған жазылған болса, ол келеді. Сол үшін, яғни, адам иманның дәмін білмейді. Қашанға шейін? Хатта яълама аннама асабаху лам якун лиюхтиаху ва ма ахтааху лам якун лиюсиба. Оған келген нәрсе, келетін нәрсе одан өтіп кетпейді. Және оған келмейтін нәрсе ешқашан оған басқа біреуден өтіп саған келмейтін екеніне сенбегеніңше иманның дәмін білмейсің. Яғни саған жазылған нәрсе қанша адамдар қарсылық қылмасын, ол келеді. Саған жазылмаған нәрсе қанша адамдар әрекет қылып саған келтірем десе де, ол келмейді, сенікі емес ол. Саған жазылмаған. Түсінікті ма, жоқ па? Сол үшін адам қанша адамдар бар. Енді өмірде де көріп тұрасың. Үлкен-үлкен үйлерді, тамдарды салады да, өзі тұруды армандайды. Неше пландарменен, иә? Үй бітеді де, қайтыс болады. Түсінікті ма, жоқ па? Яғни мен бұл енді жаман жолмен емес, жақсы жолмен көрген нәрсем, Шейх Ахмад Нәжмидің сол 25-ші жылдары ол кісінің алдына барған уақытымызда, үйінің алдында тура осы біз отырған жерде келетін мешіті бар еді. Кішкентай, осы бір үш облыстың муфтисі Ибн Баз рахимахуллахтың былайша серігідей келетін үлкен ғалым мешіті осындай бір кішкентай ақ. біздің ауылдың мешіттері сияқты. Ол кісінің көшесіне кірсең, машина келсе, бір машина кіріп қалса, екінші машина ар жақта күтіп тұру керек, мына өтіп кету үшін. Мына өтіп кетеді, сосын кіреді. Екі машина сыймайды көшесі. Еменнің шекарасында, жақын жерде. Сол кісі мешітті кішкентай еді. Таң намазында ол кісінің мешітіне барып отыратын едік, 3-4 адам болып. Ол кісі намазға шығады. Осылай мына жерде есігі бар. Үйі аяқта. Тұр Расулсасына мешітіне ұқсаған қылып қойған. Ана жерде үйі есіктен кіреді де, асасымен келіп, асасын қыблаға лақтырады да, Аллаху акбар намазға кіреді. Сосын намаз оқып болғаннан кейін отырып 3-4 адам сабақ қылады. Кішкентай ақ өзі. 2-3 қатар ма мешіті. Сол уақытта не салынып жатыр еді? Үлкен бір құрылыс кетіп жатыр еді сол жерде. Сосын бірнеше жылдан кейін және бардым мен, Шейх Ахмад қайтыс болып кеткеннен кейін. Сомен Шейх Ахмадтың мактабасын зиярат етейік деді, енді көрші ауылда. Мактабаға, мактаба десе не екен деп барсақ, бұрынғы сол мешітті кітапхана қылып қой, мактаба деген кітапхана. Шейх Ахмадтың кітаптарын үйінен алып шығып, сол мешітті кітапхана қылып қойыпты. Сөйтсем бағанағы салынып жатқан үлкен здание ол мешіт екен. Шейх Ахмад әжменің есігінің алдына туырлап, сол жерден есігі ашып, бәрін дайындап істеген ғой. Мешіт асылатын уақытта Шейх Ахмад әжмен қайтыс болған. Бір намаз оқымай қайтыс болып кетті сол жерде. Ол мешіт негізінде сол кісі хутба қылады сол мешітте бағанағы. Сол жерде намаз оқиды, ол кісінің мешітін үйінің турасына жеке есік ашып қойған, қиналмай қария адам кіріп шықсын деп. Бірақ сол мешітте намаз оқымай қайтыс болды. Нәсіп етпесе еш қаға бара алмайсың. Жазылмаған сол кішкентай мешітте намаз оқып өтіп кетті ол кісі. Рахимахулла. Бұл әшейін бір дүниеуи нәрсе, яғни шарғи нәрсе десек қателеспейміз. Амма оның дүниенің қызығын көретін болсаң, адамдардың арасында не бір қызықты көресің. Түсінікті ме?
Сұрақ сұрақ қойсам. Кейбір кезде енді біздің Қазақстанда, өте көп Түркістан деген жерлер бар. Сол жайды адамдарға түсіндірген кезінде ондай жерге зиярат етіп, қосылып ретінде баруға болмайды, осылай түсіндіресің. Ол адам қабылдайды, бірақ осылай келген кезінде одан кейін қарсылық қылады ма, сондай болады да, ал турист ретінде барса деп айтады. Сондай кезде не айтылу керек, қандай мысалы сондай кезде не айтылады? Сен харам деп айттың, жарайды, ал турист ретінде барсаң не болады?
Енді адам бір жерге турист ретінде емес, әшейін бір шариғатқа сай қонақ ретінде барса, мысалы сені біреу қонақ ретінде шақырды, тойға шақырды. Тойға шақырғанда адам жауап беру уәжіп па? Уәжіп. Сен баруың керек. Солай ма? Жоқ дегенде рұқсат сұрап қалуың керек. Рұқсат бергенде ғана бармауың ақың бар. Ой, илла сен баруың керек. Күнәлі боласың бармасаң. Тойға шақырғаны баруың керек. Немесе үзір сұрайсың одан. Кешірсе, рұқсат берсе қаласың. Болмаса баруың керек. Бірақ білесің сол жерге барғанда, ол жерде жаман арам істер бар. Мен ширктер туралы айтып жатқан жоқ. Арам істер бар. Музыка сияқты, басқа-басқа. Сен сол жерге екі жағдаймен мәміле қыласың. Не барасың да сол мүнкарды тоқтатасың, сонымен сол жерде қаласың. Немесе қайтарып, егер тоқтамаса кетіп қаласың. Сұрақты ма жоқ па? Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, сен барғаныңмен қайтара алмайсың. Сен өзің білесің, ол жерде сен біреу бір тең қалмайды. Сұрақты ма, ешкім емессің сол жерде. Сөйлесең де біреу тыңдамайды сені. Мүмкін өзіңді айдап салады ол жерде. Ол жерге бармайсың. Себебі сен жамандықты мойындап отырасың сол жерде. Біз әшейін күнәлар туралы айтып жатырмыз. Енді ол жерге барған адам бағанағы саяхат ретінде не істейді ол?
Саяхат ретінде барамын.
Сол мүшрик, ширк істетіп тұрған мүшриктер істеген істерді, бұрынғы мүшриктер істеген істерді көреді. Сен бар, саяхат ретінде барасың ба, басқа мақсатта барасың да, барып айт, мынау болмайды, не істеп жатсың сен? Мынау арам, Расулсаллаллаху алейхи былай деп айтады. Сөйтіп бір зиярат етіп келді сол жерде. Бар, кел. Не мақсатта? Жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтарып, сабыр етіп, адамдар боқтаса да, сөксе де бағанағы, ұрса да, айдап салса да, сабыр етіп, басқа қылып, жақсылықты бұйыру, жамандықтан қайтарып шығасың. Ана өткендегі пайғамбар жүрді ғой Түркістанда ана. Тракторист. Кім трактористме, кім ол біреу? Таксист па бірнеке? Құранның қазақшасы түскен адам, кәзап. Шықты ғой. Ол да сол жерде пайғамбарлығын таратып жатыр ана жерде. Алхамдулилла, ел амандық, пайғамбарлық өтірік екенін, пайғамбар жалғыз ғана Мұхаммед алейхиссалату уассалам екенін біліп тұр адамдар. Алхамдулилла. Ол да бір үлкен қасиет, соның артынан ерген адамдарды көрсең. Сөйтті ме? Соған ұқсаған надандар жүрсе, барып соларды қайтарып, инкар қылып, и бір жағынан ескі үйлерді көріп қайтатын болсаң, бар. Амма барасында индемей аузыңа талқан салып алғанда жүріп барып қайтасың, ол барма өзі. Сөйтті ме? Сол. Бүгінге жетеді осы.